μύθων αγασάμενη. Θαυμάζοντας τον μύθων και των λόγων του Νίκου Σταμπολίδη. Παραγωγή παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε σήμερα την παρουσίαση της περιοδικής έκθεσης «Νοήματα, προσωποποιήσεις και αλληγορίες από την αρχαιότητα έως σήμερα», η οποία αναπτύσσεται στον ειδικό χώρο περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου της Ακρόπολης έως τις 14 Απριλίου. Έχουμε και πάλι κοντά μας τον Γενικό Διευθυντή του Μουσείου, καθηγητή αρχαιολογίας Νίκο Σταμπολίδη, εμπνευστή της έκθεσης, η οποία είναι οργανωμένη σε 6 ενότητες. Χρόνος, φύση, θεότητες, άνθρωπος, θεσμοί, αλληγορίες. Καταλήγει σε έναν επίλογο. Το τακτικό ακροατήριο αυτής της εκπομπής είναι εξοικειωμένο με τα νοήματα της εν λόγω έκθεσης, τις προσωποποιήσεις, τις αλληγορίες και τους συμβολισμούς και με την περιήγηση στα εκθέματα θα ανακληθούν στη μνήμη πολλές από τις μορφές της ελληνικής μυθολογίας που έχουν φιλοξενηθεί στα Ερτζιανά του Τρίτου. Στην προηγούμενη εκπομπή, ο καθηγητής μας ξενάγησε στις δύο πρώτες ενότητες, χρόνος και φύση, και όσο επέτρεψε ο χρόνος της εκπομπής, στις θεότητες. Για όσους και όσες δεν παρακολούθησαν, θα αναφερθούμε εν συντομία στα προηγούμενα, και στη συνέχεια θα δώσουμε τον λόγο και πάλι στον καθηγητή. Ο χρόνος, ο κατά τον Σοφοκλή μακρός και αναρρύθμητος και κατά τον Βακχυλίδη και τον Σιμονίδη πανδαμάτορ, είναι εν τέλει αυτός που τα πάντα εξαφανίζει και εμάς τους ανθρώπους ανυπερθέτως. Δεσπόζον έργο της έκθεσης, ο διάσημος πίνακας του Ρούμπενς, ο Κρόνος που καταβροχθίζει τον γιο του, εμπνευσμένος από τον μύθο του Κρόνου που καταπίνει τα παιδιά που του γεννά η Ρέα. Οι διαιρέσεις του Χρόνου παρουσιάζονται σε άλλα εικαστικά αριστουργήματα, λόγου χάρη η ρωμαϊκή φλόρα, η Άνοιξη, σε μια τυχογραφία του πρώτου μετά Χριστόν αιώνα και η νύχτα σε ένα εικονογραφημένο χειρόγραφο του 10ου. Τα ουράνια σώματα από την ενότητα της φύσης, ο ήλιος και η σελήνη επί παραδείγματι, προσωποποιημένα και θεοποιημένα τέκνα του τιτανικού ζεύγους Υπερίωνος και Θείας, όπως και οι αδελφοί τους Ιός, η Αυγή δηλαδή, απεικονίζονται σε γλυπτά και αγγεία. Το ίδιο και στοιχεία της φύσης, ποταμοί, άνεμοι, βουνά, αλλά και ήπειροι, χώρες, περιοχές και νήσι. Από την ενότητα των θεοτήτων, πρώτη για την οποία μας μίλησε ο κύριος Σταμπολίδης στην προηγούμενη εκπομπή, είναι η κόρη του Πάλαντα και της Στίγας, αρρωγός του Δία και της Αθηνάς, η Νίκη, της οποίας ένα θαυμάσιο ανάγλυφο από τον ναό της Αθηνάς Νίκης εκτίθεται στο πλαίσιο της έκθεσης. Ο λόγος και τώρα στον καθηγητή να μας μιλήσει για τον έρωτα, αρχέγονο, όπως έχει καταγραφεί στην Ισιώδιο Θεογονία και στις ορφικές κοσμογονίες, αλλά και ως γιο της Αφροδίτης, αδελφό του Ήμερου, του Πόθου και του Αντέρωτα, όπως κυρίως παρουσιάζεται στη λυρική ποίηση και εν μέρη στις φιλοσοφικές αναζητήσεις.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ ξανά για την πρόσκληση. Ο έρωτας δεν είναι αρχικά το παιδί της Αφροδίτης από τον παράνομο έρωτά της με τον Άρη.
Κατά την ορφική κοσμογονία είναι...
Είναι η ενοποιός δύναμη, ακριβώς. Ναι. Η ενοποιός δύναμη που
φέρνει τα
συνέχει το χάος και την γη και τα λοιπά, ναι. Και δημιουργούνται και οι τιτάνες και οι θεοί και οι πάντες. Και γι' αυτό όταν η Αφροδίτη ανεβαίνει στον Όλυμπο, συνοδεύεται από το παιδί της, που είναι ουσιαστικά ο αρχέγονος έρωτας, ο οποίος έχει βέβαια και αδερφάκια. Έχει τον Ήμερο, έχει τον Πόθο. Ο Ήμερος είναι η σεξουαλική ορμή, ενώ ο Πόθος είναι η λαχτάρα του έρωτα. Υπάρχει και ο Έρος και ο Αντέρος.
Τόσο λεπτές διαφορές.
Ακριβώς. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει αμοιβαιότητα στον έρωτα. Άλλος ερωτεύεται 50,5% και άλλος 49,5%. Συνήθως είναι 70-30, αλλά ας μην το πούμε αυτό. Γιατί ο έρωτας τι είναι? Είναι μία κίνηση. Είναι, όπως λένε οι νευροψυχολόγοι, κάτι που διαρκεί, από μερικά δευτερόλεπτα και λεπτά, το μέχρι... πολύ λέει μέχρι 3 χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν εξαιρέσεις βέβαια, αλλά είναι η απόσταση ενός βέλους που φεύγει από τη χορδή του τόξου μέχρι να βρει το στόχο του. Όταν τον βρει δεν είναι πια.
Όχι, είναι μπορεί, κάτι άλλο.
Μπορεί να μετατραπεί σε αγάπη, σε φιλία, σε συντροφικότητα, σε ό,τι άλλο θέλετε, αλλά... είναι από τις λέξεις που δεν μεταφράζονται. Ο έρος, το φιλότιμο, το κέφι. Δεν μεταφράζονται αυτά.
Δεν μεταφράζονται αυτά, όχι.
Λοιπόν, και είναι και ο πιο πολυεπίθετος. Έχει πάνω από 100 επίθετα. Σας θυμίζω μόνο και μόνο...
ο Λυσιμελής.
Το Λυσιμελής. Ναι, αυτός που σου λύνει τα μέλη. Τι άλλο θέλεις, δηλαδή δεν γίνεται. Και υπάρχει και μία εινοχώη από το Βατικανό που πηγαίνει... μετά τη λήξη του Τροϊκού πολέμου να σφάξει ο Μενέλαος την Ελένη, με τον έρωτα να επεμβαίνει ανάμεσά τους, και αυτός, συγγνώμη για την έκφραση, σαν χαλβάς ρίχνει το ξύφος κάτω. Υπάρχει ερωτοστασία, δηλαδή ο έρος και ο αντέρος ζυγιάζονται, όπως λέμε εμείς σήμερα με τη Μαργαρίτα, μ' αγαπά δε μ' αγαπά. Υπάρχουν ευτυχείς καταλήξεις, δηλαδή έρωτας και ψυχή πάνω σε ένα παγόνι. Το παγόνι στην χριστιανική πίστη είναι παραδείσιο, πτηνό και τα λοιπά. Εδώ είναι όμως πτηνό σύμβολο της Ήρας, ως θεάς του γάμου. Άρα είχε ευτυχή κατάληξη. Ναι, βλέπετε, ναι, πόσο τα νοήματα και συμβολισμοί συνδέονται. Ή αυτή η τεράστια τοιχογραφία που είδαμε και πάθαμε να τη φέρουμε από την Πομπεία, με την Αφροδίτη που πίσω της είναι ο Αντέρος, ο οποίος κοροϊδεύει τον έρωτα που κλαίει, κάτι θα έκανε καμιά αταξία, και συνοδεύεται από την Πυθό. Ή τον έρωτα και την ψυχή από τη μυθολογία, από την Βίλα Μποργκέζε, του Τσούκη, του 1589, αν θυμάμαι καλά. Πράγματα που δεν πρόκειται να τα συνδέσεις μαζί. Και καταλήγουμε και σε έρωτες και αγάπες νεότερες και του Τσαρούχη και τα λοιπά, ή στον Πόθο ή στο Φιλί από τα Μουζέη Καπιτολίνη, όπου έρωτας και ψυχή είναι μαζί. Και περνώντας τα ανθρώπινα, δηλαδή στην ανθρώπινη φύση, όπου κυριαρχεί ο ύπνος, ο θάνατος, τα γυρατιά, έχουμε έναν έρωτα και μία ψυχή καρικατούρες, γερασμένους. Αυτή έχει φτερά πεταλούδας, ο άλλος έχει φτερά πουλιού. Και μου θυμίζει, το έχω πει, αλλά ας το ξαναπώ, γιατί κάποιοι από τους ακροατές μπορεί να μην το έχουν ακούσει, μου θυμίζει την ιστορία που έλεγε η γιαγιά μου και την λένε και συχνά στην Κρήτη, ότι την εποχή του Μεσαίωνα οι πειρατές έκλεβαν διάφορα χρυσά και τη μαλφή, αλλά και όμορφα κορίτσια να τα πουλήσουν ως σκλάβες. Σε ένα χωριό της Κρήτης τρέχει ένας γέρος να κρύψει τη γριά του. Και του λέει αυτή, τρελάθηκες γέρο μου, εμένα θα κλέψουν οι κουρσάροι. Και αυτός της απαντά, και αν σε δουν με τα δικά μου μάτια.
Αυτό είναι ο έρωτας.
Βλέπετε.
Ό,τι βλέπει ο καθένας.
Βέβαια. Και φτάνουμε μέχρι την ψυχή, την ψυχή του, την χαμένη ψυχή του Γίζη.
Και έχουμε ήδη περάσει στην επόμενη ενότητα, τον άνθρωπο, διότι ο έρωτας διέπει πρωταρχικά την ανθρώπινη φύση. Πότε συναρπάζοντας και πότε απογοητεύοντας. κοντά στις ερωτικές δοκιμασίες και τα ηθικά διλήμματα, η αρετή και η κακία, που τουλάχιστον σε μία περίπτωση συμβολίζονται από την Αθηνά και την Αφροδίτη αντιστοίχως με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Η επιλογή της μιας ή της άλλης θεότητας δηλώνει και την κατεύθυνση που επιλέγει ο άνθρωπος να πορευθεί στη ζωή, σορεύοντας εμπειρίες, αναμνήσεις, δημιουργώντας ταυτότητα, είτε αυτοπροσδιοριζόμενος είτε ετεροπροσδιοριζόμενος, κάποτε μέσα από φθοροποιά συναισθήματα και καταστάσεις. Ευγένεια, αρετή, ευδαιμονία, απόλαυση, αλλά και οκνηρία, απάτη, μανία, τρέλα, φθόνος προσωποποιούνται ως δαιμονικές οντότητες.
Ή προχωρούμε μετά στο δρόμο της αρετής και της κακίας, όπου ο Ηρακλής στο Σταυροδρόμι, είναι ένας πίνακας του Ντεμίν του 1812, τεράστιος πίνακας, τη μεν αρετή την προσωποποιούν ως Αθηνά, ενώ την κακία ως Αφροδίτη. Αφροδίτη, ως Αφροδίτη.
Τώρα γιατί αυτό?
Ναι, καλά. Πίνακες από την εθνική μας πινακοθήκη με τις τέχνες, αλλά και αγγεία με την παράσταση της μνήμης, διότι η μνήμη συνέχει τα πάντα, η μνημοσύνη είναι η μητέρα του Απόλλωνα και των Μουσών, και εκεί από τη Βίλα Τζούλια ένα ασημένιο αγγείο, όπου η προφορική μνήμη, ο Όμηρος, προσωποποιείται και αριστερά βρίσκεται η Ιλιάδα ως γυναίκα και η Οδύσσια πάλι ως γυναίκα με σκουφάκι του Οδυσσέα. Αλλά στα ανθρώπινα πάθη, πέρα από αυτό το καταπληκτικό έργο μάλλον του Φλωρεντινού Μπίρνα των μέσων του 16ου αιώνα που ήρθε από την Γαλερία Ουφίτσι, παρακαλώ, του Μιλάνου, με τα 7 οθανάσιμα αμαρτήματα, δίπλα έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ένα χάλκινο αγαλματίδιο από την Αλεξάνδρεια που μας το δάνεισε το Εθνικό μας Μουσείο, και είναι
ο φθόνος.
Ένας σκελετωμένος άνδρας που αυτοπνίγεται, μπήγει τα δάκτυλά του στο λαιμό του, είναι ο φθόνος. Ο φθόνος. Πόσο τα ένστικτα του ανθρώπου δεν αλλάζουν. Δεν είναι η ζήλια. Στη ζήλια μπορεί να θέλω να σας μοιάσω και να σας ξεπεράσω.
Να βγει κάτι θετικό.
Ακριβώς. Ο φθόνος είναι «σας ζηλεύω τόσο που θέλω να καταστραφείτε».
Ναι.
Αυτή είναι η διαφορά.
Η ενότητα συνεχίζεται και με άλλες προσωποποιήσεις. Τον πόνο, τα αδέλφια ύπνο και θάνατο, το γύρας. Σε μια αγγειογραφική απεικόνισή του με τον Ηρακλή, από τις τρεις που έχουν βρεθεί συνολικά, αποτελώντας μοναδική μαρτυρία αυτού του επεισοδίου στον μυθολογικό κύκλο του ήρωα. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συζητούν το γύρας και ο μόνος θνητός που γίνεται αθάνατος, αφού η εικαστική μαρτυρία παραμένει αποκλειστικότητα και δεν μας παραδίδεται κάποια σχετική πληροφορία από τη γραμματεία. Μπορεί να του λέει το γύρας πόσο τυχερός είναι που δεν θα γνωρίσει τον μαρασμό. Μιλώντας για τύχη, περνάμε στην ενότητα των θεσμών. Στην έκθεση παρελάβνει μία σειρά από προσωποποιημένες τύχες με πυργόσχημα στέματα στην κεφαλή που ερμηνεύονται ως τύχες συγκεκριμένων πόλεων κρατών της αρχαιότητας. Ωστόσο, αν θεμέλιο του πολιτισμού που δημιουργεί ο άνθρωπος είναι οι θεσμοί, τότε θεμέλιο των θεσμών είναι όχι η τύχη, αλλά η δικαιοσύνη.
Και μετά περνάμε βέβαια στους θεσμούς, με την δικαιοσύνη να κυριαρχεί. Ένα έργο από τις γκαλερίε της Ακαδημίας της Βενετίας, όπου παριστάνεται μέσα στα κίτρινα και ροζ χρώματά της με την πλάτη, να μην επηρεάζεται δηλαδή από τους θεατές, να κοιτάζει τον ουρανό, έργο του Τζόρτζιο Βαζάρι. Και για μένα από τα σημαντικότερα έργα, ένας μικρός αμφορέας, περίπου 25 εκατοστά, με μία μετόπη όπου και με επιγραφές μία όμορφη γυναίκα κερδίζει στη μάχη μία γονατιστή που πέφτει, λιγότερο όμορφη, είναι η δίκη και η αδικία. Προσωποποίηση πραγματικά αυτής της ιδέας και αυτής της έννοιας, χωρίς την οποία δεν υπάρχουν ούτε δημοκρατίες ούτε οτιδήποτε άλλο, η δικαιοσύνη, το δίκαιο. Γιατί όμως το θεωρώ πολύ σημαντικό έργο? Γιατί πέρα από την απεικόνηση, την προσωποποίηση αυτών των δύο ενιών, όταν παρατηρήσει κανείς τα χέρια της πεσμένης αδικίας, βλέπει ότι έχουν δερμοστηξία, έχουν τατουάζ. Επειδή λοιπόν οι Αθηναίοι, το έργο χρονολογείται το 520 π.Χ., έτσι, δηλαδή περίπου την εποχή που λίγο αργότερα έρχεται η δημοκρατία του Κλισθένη. Η δερμοστηξία δεν ήταν χαρακτηριστικό των Αθηναίων. Η πόνοια, δηλαδή η αλληγορία, είναι ότι αυτή η ξένη, η αδικία, είναι ξένη στην αθηναϊκή, ναι, πολιτεία.
Δεν είναι ελληνική.
Βλέπετε τα νοήματα, πώς συμπλέκονται, πώς... Για να προχωρήσουμε μετά, βέβαια, σε προσωποποιήσεις, πάλι από χειρόγραφα και κώδικες από το Άγιο Όρος, που οι γυναίκες δεν θα μπορούσαν να τα δουν. Και τους ευχαριστούμε πραγματικά τους μοναχούς, γιατί αυτά τα έργα είναι μοναδικά και δεν είναι εύκολα να μας δίδονται, με εκπληκτικά έργα προσωποποιήσεως πόλεων, αγαλματικά αυτή τη φορά, όπως η Αντιόχεια, mm-hmm, που κρατάει τον πλούτο της στα στάχια, δηλαδή, και πατάει σε έναν νέο που κολυμπάει, που δεν είναι άλλο από την προσωποποίηση του Ορόντι, του ποταμού που τη διασχίζει, ναι, ή πιο δίπλα από τη Σικιώνα η Ρώμη, ή απέναντι του Βριζάκη η Ελλάδα, η ελευθερία, γιατί υπάρχουν και οι αλυσίδες που έχουν σπάσει κάτω από τα πόδια της, να σκεπάζει όλους τους πρωταγωνιστές της Επανάστασης κτλ. Ακόμη όμως και ένα πιάτο, πάλι από το Πελοποννησιακό Ίδρυμα, από το Ναύπλιο, όπου η Ελλάδα προσωποποιείται στο βάθος του πιάτου, ένα πιάτο κανονικό.
Ναι.
Και δίπλα της είναι η Θεσσαλία και η Ήπειρος, πάλι προσωποποιημένες, παρόλο που το πιάτο είναι του 1860, και ούτε η Θεσσαλία, ούτε η Ήπειρος, η μία απελευθερώθηκε το 1881 και η άλλη το 1912. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά λειτουργούν με έναν τρόπο, για να περάσουμε στην τελευταία ενότητα που είναι οι αλληγορίες, και εκεί ξεκινούμε με ψηφιδωτά εξαιρετικά από την Πομπεία και το Μουσείο της Νάπολης, με κοκορομαχίες και νικητές και ιτημένους σε πολλαπλά επίπεδα, με ένα εξαιρετικό ψηφιδωτό, το Μεμέντο Μόρι, θυμίσου ότι είσαι θνητός, όπου εκεί ζυγιάζονται και το πορφυρό ένδυμα του αξιωματούχου και το κουρέλι του ζητιάνου. Διότι ουκές την βασιλεύση στρατιώτης, πλούσιος ή παίνης, δίκαιος ή αμαρτωλός, όλα ισχούν, καταλήγουν. Βέβαια υπάρχουν και άλλα έργα εδώ, υπάρχει το έργο του Βουέτ με την ευφυΐα, τη διανόηση, τη θέληση και την μνήμη, πίνακες μεγάλη ζωγραφικής, ή ακόμη και βυζαντινές εικόνες με προσωποποιήσεις του ήλιου, της σελήνης, του κακού κτλ. Και ακόμη και των 7 θανάσιμων αμαρτημάτων που είδαμε προηγουμένως από την Γαλερία Ουφίτσι, mm-hmm, τώρα με τα βυζαντινή εικόνα, όπου όλες αυτά τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα προσωποποιημένα, η λαγνία, η φιλαργυρία, η οργή κτλ., βρίσκονται στην κόλαση. Αλλά για μένα, πρέπει να το πω, αυτό που είναι η αλληγορία των αλληγοριών είναι ένας πίνακας. Αυτή τη φορά δεν φέραμε τον πίνακα του Μποτιτσέλη, του Σάντρο Μποτιτσέλη, από την Γαλερία Ουφίτσι, αλλά από το Παλάτσο Κολόνα, όπου ο Μποτιτσέλη ζωγραφίζει και επαναζωγραφίζει και σχεδιάζει πολλές φορές αυτήν την απεικόνιση που θα σας διηγηθώ. Είναι στην εποχή που έχει συνδεθεί με τον Σαβοναρόλα, mm-hmm, ξέρετε, με την Ιερά Εξέταση και τα λοιπά. Είναι μια σκοτεινή, έτσι, ένας σκοτεινός πίνακας, όπου δεξιά ένθρονος υπάρχει ένας βασιλιάς, με γαϊδουρινά αυτιά που μοιάζει με το μίδα, και αριστερά και δεξιά του του ψιθυρίζουν δύο γυναικείες μορφές που είναι η διαβολή και το ψεύδος, ενώ μπροστά του προσέρχεται χειρονομώντας ο φθόνος, ο οποίος κρατάει τη συκοφαντία από το χέρι, μια ευηδή όμορφη γυναίκα την οποία την κάνουν ακόμη πιο όμορφη η παρόρμηση και η απάτη, τη στολίζουν ακόμη, και αυτή κρατάει, σέρνει θα έλεγα κυριολεκτικά, έναν ταλέπορο γυμνό άνδρα να τον καταδικάσει μπροστά στο βασιλιά με συκοφαντίες, διαβολές και ψεύδι. Στο άκρο του πίνακα υπάρχει μαυροντημένη η Μετάνοια, η οποία γυρίζει και κοιτάζει μια εκπάγλου καλονής ημίγυμνη γυναίκα, η οποία κοιτάζει προς τον ουρανό και είναι η αλήθεια. Βέβαια το σημαντικό θα είναι να υπάρχει αλήθεια πριν καταδικαστεί αυτός. Αλλά πρέπει να σας πω ότι ο Μποτιτσέλη είναι ο αναγεννησιακός δημιουργός που ουσιαστικά λατρεύει έναν μεγάλο ζωγράφο της αρχαιότητας, τον Απελή, τον προσωπογράφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν πεθαίνει ο Μεγάλος Αλεξάνδρος, ο Πτολεμαίος ο πρώτος τον παίρνει τον Απελή στην αυλή του, και εκεί ένας αντίζηλός του ζωγράφος, ο Αντίφυλλος, ψευδός τον διαβάλλει στο βασιλιά Πτολεμαίο ότι συνωμοτεί εναντίον του, και ο βασιλιάς τον διώχνει. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αποδεικνύεται ότι ήταν ψεύδικες συκοφαντίες όλα αυτά, και ο Πτολεμαίος τον καλεί πίσω τον Απελή. Ο Απελής όμως δεν πηγαίνει και του στέλνει αυτόν τον πίνακα, ο οποίος έχει χαθεί από την αρχαιότητα, αλλά τον είχαν περιγράψει τόσο καλά οι Λατίνοι συγγραφείς που ο Μποτιτσέλη μπόρεσε να τον ξαναζωγραφίσει. Ξέρετε, είναι ωραίο πέρα από την αισθητική να διδάσκει η τέχνη, και αυτό το αφιερώνω σε όλους όσοι έχουν εξουσία. Δεν εννοώ μόνο μεγαλοσχήμονες, και διευθυντές εννοώ και τους πάντες, να μπορεί κανείς να διακρίνει το ψεύδος και την απάτη και να μην καταδικάζει ανθρώπους που δεν φταίνε.
Μία χήμερα για τον επίλογο της έκθεσης, και κύριε καθηγητά, μας εξηγείτε.
Η έκθεση τελειώνει ουσιαστικά εδώ, αλλά έχει και έναν επίλογο. Έχει ένα καταπληκτικό χάλκινο έργο του 400 με 360 περίπου π.Χ. που έχει έρθει αμετακίνητο, και αυτό είναι από αυτά που δεν μετακινούνται εύκολα, από το Μουσείο της Φλωρεντίας. Είναι μία χήμερα, ένα μιξογενές δηλαδή όν. Λιοντάρι στο σώμα και στο κεφάλι, από την πλάτη του εκφύεται μία αέγα, μία κατσίκα, ενώ η ουρά του καταλήγει σε φίδι. Αυτή την οποία, σύμφωνα με τη μυθολογία, σκοτώνει ο Βελερεφόντης. Θα υπήρχε και ένας Βελερεφόντης, αλλά μάλλον δεν έχει βρεθεί. Προέρχεται από το Αρέτσο, βρέθηκε το 1553, και μετά από διάφορες τοποθετήσεις κατέληξε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλωρεντίας. Είναι η στιγμή που το ζώο έχει, φαίνεται, πληγωθεί και συγκεντρώνει όλες του τις δυνάμεις με μία ένταση μοναδική. Βλέπετε τα πλευρά του, τα τεντωμένα του μέλη, το στόμα του το ανοιχτό, το οποίο μπορεί να είχε φλόγα ή να είχε ασημένια δόντια για να φαίνεται και στο σκοτάδι. Ένα αφιέρωμα που μάλλον είχε γίνει από αριστοκρατικές οικογένειες που είχαν διένεξη μεταξύ τους. Και πρέπει να πω ότι ο Πλάτων είναι ο πρώτος στην πολιτεία του που λέει ότι η χήμερα δεν είναι τίποτε άλλο από την κακή διακυβέρνηση, εννοώντας την τυραννία βέβαια. Και αργότερα ο Βυργίλιος στην Ενιάδα του λέει ότι είναι η προσωποποίηση του εμφυλίου πολέμου που φέρει το χάος και την αναρχία. Σήμερα στην ιατρική χημερισμός είναι κάτι παράδοξο, δηλαδή να έχει ένα ζώο αντί για 4-6 πόδια, να έχεις ένα μάτι μαύρο, ένα μπλε ή οτιδήποτε άλλο, και στη λογοτεχνία αλλά και στο γίγνεσθε του 20ου και 21ου αιώνα η χήμερα δεν είναι τίποτε άλλο από κάτι ουτοπικό, απραγματοποιητό, άπιαστο κτλ. Και γι' αυτό και εγώ στους καταλόγους που έχουμε γράψει, αυτοειρωνευόμενος τον εαυτό μου, λέω και η έκθεση μια χήμερα ήτανε.
Κάθε άλλο παρά αυτό, το αντίθετο θα έλεγα, ήταν μια μεγάλη ιδέα που έλαβε σάρκα και οστά εξαιρετικά. Μπορώ να διαβεβαιώσω τους ακροατές και τις ακροάτριες, ειδικά αυτής της εκπομπής, ότι θα απολαύσουν αυτήν την έκθεση αν την επισκεφθούν. Είναι μια ιδανική ευκαιρία να δουν συγκεντρωμένα έργα τέχνης που απεικονίζουν μορφές της ελληνικής μυθολογίας, στις οποίες έχουμε αναφερθεί και σε άλλες που θα αναφερθούμε στο μέλλον. Είναι μια έκθεση πλούσια και πυκνή σε νοήματα, με τα νήματά της να δένουν 4 διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Αρχαιότητα, Βυζαντινή εποχή, Αναγέννηση και νεότερους χρόνους. Τα έργα προέρχονται, όπως τόνισε ο καθηγητής, από διάφορα μουσεία και εφορίες αρχαιοτήτων της Ελλάδας και άλλων χωρών της Ευρώπης, ενώ κάποια από αυτά ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές ή προέρχονται από το Άγιον Όρος, με αποτέλεσμα στις πρώτες να έχουν πρόσβαση μόνον οι οικείοι και οι φίλοι των ιδιοκτητών και από το δεύτερο να αποκλείεται ο γυναικείος πληθυσμός. Ενδελεχής και εμπεριστατωμένος να επισημάνουμε, ο κατάλογος που συνοδεύει την έκθεση, μια πραγματικά ευμεγέθης έκδοση με τη φροντίδα της Ειρήνης Λούβρου, υπεύθυνη των εκδόσεων Ολκός, μια έκδοση σχεδόν 500 σελίδων που περιλαμβάνει όχι μόνο κατατοπιστικά επιστημονικά κείμενα, αλλά και παράθεση των αντικειμένων με φωτογραφίες και στοιχεία. Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι η έκθεση διαρκεί έως τις 14 Απριλίου στον ειδικό χώρο περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου της Ακρόπολης, με δυνατότητα ακουστικής ξενάγησης από τον καθηγητή με τη χρήση ακουστικών συσκευών. Σχετικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν και στον επίσημο ιστότοπο του Μουσείου και ειδικότερα στη σελίδα της περιοδικής έκθεσης. Κύριε καθηγητά, και πάλι σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ, στο στούντιο του τρίτου προγράμματος και για όλα αυτά τα σπουδαία που μας είπατε.
Και εγώ ευχαριστώ και εσάς και τους συντελεστές εδώ της εκπομπής, καθώς επίσης και τους ακροατές σας. Καλό βράδυ.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Μύθον αγασάμενη. Θαυμάζοντας τον μύθον και τον λόγον του Νίκου Σταμπολίδη. Παραγωγή παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης.